Drykkjarhorn það sem hér má sjá meistaralega skorið af Brynjólfi Jónssyni, bónda og lögréttumanni í Skarði í Landsveit. Myndirnar á horninu sína atburði úr Gamla og Nýja testamentinu. Efst er mynd sem sýnir brúðkaupið í Kana, þá kemur mynd sem tengist Júdítarbók þar sem Júdít vegur Holofernes hershöfðingja. Á neðstu myndinni sést Jóab herforingi leggja sverði sínu gegnum Absalón, son Davíðs konungs. Áletranir á horninu eiga við myndirnar, en á horninu miðju ártalið 1598 og nafn fyrsta eiganda þess Þorleifs Ásmundssonar lögréttumanns sem var mágur útskurðarmeistarans. Þetta horn hefur stundum verið nefnt Kana hornið eftir myndefni efsta myndflatarins. Það í láni hér frá Þjóðminjasafni Danmerkur, en auk Kana hornsins eru þrjú önnur horn varðveitt í erlendum söfnum sem öll eru listilega skorin af Brynjólfi Jónssyni fyrir 400 árum síðan. Alls eru þekkt í heiminum ríflega 30 útskorin íslensk drykkjarhorn frá því fyrir 1600. Þau eru í dag varðveitt í opinberum söfnum eða hjá einkaaðilum þar af 7 í vörslu Þjóðminjasafns Íslands. Fátt eitt er vitað leið hornana frá Íslandi eða hvernig þau að lokum enduðu í svo ólíkum söfnum. Það hefur tryggt varðveislu hornana að hinn íslensku drykkjarhorn hafa alla tíð verið í hávegum höfð og eftirsótt bæði af konungum og aðalsmönnum. Það eru hinn sterku einkenni íslensks útskurðar sem gert hafa það verkum að tekist hefur að tengja drykkjarhornin við Ísland og íslenska listasögu.